Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
«Я хочу иметь такой капелюш», — призналась Бред.
«Добро, я вам достану».
«Чудовно. Глядите ж, не забудьте».
«О, не, зараз же достану». Я устал. Поднялся и Ромеро. «Сядите», — сказал я. «Пойду отшукаю наших сябров и приведу их сюды». Ён допытливо глянул на мяне, нібы хотел канчаткова доведаться, ці усё ясно. Усё было ясно.
«Сядайте», — попросила Бред. «Вы повинны навучить мяне говорить по-іспанску».
Сеўшы насупраць, ён глядел на яе. Я вышел. Тореадоры и критики, сгуртованные за столом, проводили меня ворожими позерками. Мне стало не по себе. Минут праз 20, коли я вернулся у кафе, Бред и Педро Ромеро там уже не было. На столику еще стояли 3 шклянки из-под кофе, и наши 3 порожние чарки. Подошел официант с сурветкой, собрал наши шклянки, чарки и вытер старанно стол. Раздел 17. Каля ухода у миланский бар я знайшоў Біла, Майкла и Эдну. Эдной звали знаёмую Біла.
«Нас отсюль выставили!» — поскардилась Эдна.
«С допомогой полиции!» — додал Майкл. «Там есть типы, яким я не досподобы!»
«Я уже разов 4 не давала им биться!» — говорила Эдна. «Вы повинны мне допомогчи!»
Твар убила, был червоный.
«Эдна, пойдем!» «И знов туды», — просил ён. «Заходьте смело и танцуйте с Майклом».
«Не лезьте на рожон, и знов почнется гвалт», — говорила Эдна.
«Ой, биярыцкие свиньи», —
вылаялся Бил. «Пошли», — командовал Майкл. «Это не приватный дом. Заняли все. Раскапустилися».
«Ой, друг ты мой, Майкл», — обурался Бил. «Приехала сюды английская свинья, ображая Майкла, и гнюсить нам фиесту».
«Это такие гады», — кричал Майкл. «Ненавиджу англичан».
«Кто им дал право?» — абражаць Майкла, не спыняўся Біл. Майкл, цудоўны хлопец, хто ім даў права абражаць Майкла? Я ім шельмам пакажу. Нікога не датычыцца, што ён банкрут.
Голас яго сарваўся. Сапраўды, каго гэта датычыцца, пытаўся Майкл. Мне ўсё роўна. Джэку таксама. Можа, вам не ўсё роўна?
І мне ўсё роўна, сказала Эдна. А вы што, сапраўды банкрут?
Ну, вядома. А вам, Біл, усё роўна?
Біл горача абняў Майкла. Шкада, што я не банкрут. Я б ім паскуднікам паказаў.
А што ім паказваць? Гэта ж англічане. Плюю на тое, што кажуць англічане.
Брудныя свінні. Пайду і вытуру іх з берлагу, пагразіў Біл.
Біл, Эдна глянула на мяне. Калі ласка, не хадзіце туды. Біл, не хадзіце. Яны такія дурні.
Гэта праўда, згадзіўся Майкл. Што праўда, то праўда. Дурням закон не пісаны.
Не дазволю ім узводзіць паклёп на Майкла,
не супакойваўся Біл.
Вы іх ведаеце, запытаў я Майкла.
Не, і не бачыў ніколі. Яны сцвярджаюць, што ведаюць мяне.
Не дазволю, крычаў Біл.
Хадзем адсюль. Пойдзем у кафе Суіса, прапанаваў я.
Тут цэлая зграя эдненых сяброў збіярыцца, тлумачыў Біл.
Дурні яны. І больш нічога, засмяялася Эдна.
Адзін з іх, Чарлі Блэкмен з Чыкага, тлумачыў Біл.
Ні разу не бачыў Чыкага, сказаў Майкл.
Эдна зарагатала і доўга не магла спыніцца.
Гэй вы, банкруты, ну забярыце мяне. Адгэтуль.
Тут быў за скандал, запытаў я у Эдны па дарозе. Мы ішлі цераз плошчу у кафе Суіса. Біл знік.
Не ведаю, што здарылася, але нехта паклікаў паліцыю, каб вывезці Майкла адтуль, дзе танцавалі. Там былі людзі, што сустракаліся з ім у Каннах. А ў чым справа? Што з Майклам?
Ах, мабыць, грошы. Не аддаў каму-небудзь. Ну і азвярэлі. На плошчы перад білетнымі касамі выстраіліся дзве чаргі. Людзі сядзелі на крэслах альбо ляжалі на зямлі, закруціўшыся ў коўдры і газеты. Яны пільнавалі, каб раніцай, як толькі адчыняць у будках акенцы, дастаць білеты на бой быкоў. Хмары разбегліся, выплыў месяц, ноч пасвятлела. У чарзе некаторыя спалі. А мы толькі занялі столік на тэрасе кафе Суіса і заказалі фундадору. Як раптам з'явіўся Роберт Кон.
«Дзе Брэд?»
– запытаў ён усхвалявана. Не ведаю.
Яна была з вами.
Ну, мабыть, пайшла спать.
Не.
Адкуль я ведаю, дзе яна? У электрычным святле твар яго быў жоўты. Ён не садзіўся.
Скажыце, дзе яна?
Сядьте, повысил я голос, я не ведаю, где яна.
Хлусня, вы ведаете?
Не приставайте.
Скажите мне, где Бред?
Ничего я вам не скажу.
Вы ведаете, где яна?
Кабы ведал, вам не сказал бы.
К черту вас! «К чертовой маме, кон!» — крикнул за стола Майкл. «Бред сбегла с молоденьким матадором. У их зараз мядовый месяц».
«Не смейте!»
«Катились б вы к черту, баеньки!» — промовил равнодушно Майкл.
«Это правда?»
— повернулся кон до мяне.
«Не приставайте, смола!»
«Я вас примушу отказать!» Ён рашуча зрабіў крок наперад. «Послугач! Зводник проклятый!» Я замахнуўся, але ён адскочыў. Твар яго мільгануў недзе збоку ў святле электрычнага ліхтара. Ён стукнуў мяне кулаком, и я сунулся на тротуар. А коли хотел подняться, ён ударил яшчэ два разы. Я грымнулся в обземлю и опынулся под столом. Хотел схапиться, але отчул, что у мяне однялися ноги. Устать, подняться на ноги любой ценой и дать нягоднику сдачи. А мяне вытягнул с-под стола Майкл. Нехто вылил мне на голову графин воды. А Майкл подтрымливал мяне рукой, и я зауважил, что сяджу в кресле. Майкл тер мне в уши.
«А я думал, с вас и дух вон!» — сказал Майкл.
«А где ж вы были? Чёрт бы вас!»
«Тут! А где ж еще?»
«Не полечили потребным умешиваться?»
«А ён и Майкла сбил с ног!» — поведомила Эдна. «А лишь это не нокаут!» — тлумачил Майкл. «Я просто так ляжал!»
«И что?» «Кожный вечер так на ваших фиестах?» — спытала Эдна.
«Сдается, это был мистер Кон».
«Ничего, усё прошло», — сказал я. «Голова только трошки крутится». Каля нас стояли официанты, а навокал собрались глядачи.
«Ну-ну-ну-ну, разыходьтеся! Чего вы тут?»
проявил инициативу Майкл. Официанты разогнали натоуп.
«А зернуть было на что?» зауважила Эдна. «Ён, видать, боксер».
«Самый сапраўдный».
«А вось бы добра, каб Билл был тут», промовила Эдна. «Хотела б я побачить, як Билла перакулять. Вельми ж у яго ноги долгие».
«А я чакаў, что ён побье официанта», сказал Майкл, «и яго арештуюць. Был бы рад, каб мистера Роберта Кона посадили у турму».
«Ну не», промовил я.
«Что вы?» здивилися Эдна. «Вы жартуете?»
«Я не жартую. Я не з тых, кто любить, каб яго шпурляли. Я не аматор рызыкоўных гульняў».
Майкл глынуў фундадору.
«Я, ведаеце, і паляванне не люблю. Заўсёды ёсць небяспека, што цябе прыдушыць конь.
Як ви себе відчуваєте, Джек?
Нічого.
А ви розумнік, звернулася Една до Майкла. Ви що, сапраўды банкрут?
Жудасний банкрут. Вінен усюды і кожному.
А ви що, нікому нічого не вінны? Няма даўгоў?
Хапае.
У мяне даўгі скрозь. Сёння пазычыў ось 150 у Мантоі.
Няпраўда, сказаў я.
Я аддам яму. Я заўсёды ўсім аддаю.
Ах, вось адкуль ваша банкрутства, прамовіла Эдна.
Я устаў. Галасы іх даносіліся да мяне, нібы з далёкай адлегласці. І здавалася ўсё гэта нейкім брыдкім фарсам. «Я іду ў атэль», – сказаў я і пачуў прыглушаную размову.
«А ён дойдзе?» – спыталася Эдна.
«Трэба праводзіць».
«Не трэба, не трэба, дайду адзін. Яшчэ пабачымся». Выходзячы, я азірнуўся. Яны былі ўдваіх. Сталы апусцелі. У кутку сядзеў афіцыянт, падпёршы галаву рукамі. Калі я цераз плошчу вяртаўся ў атэль, усё навокал здавалася мне новым і нязвычным. Гэтых дрэў я раней ніколі не бачыў, і флагштокаў гэтых не бачыў, і будынка тэатра не бачыў. Усё перамянілася. Такое адчуванне ў мяне ўжо раз было, калі я аднойчы вяртаўся з футбольнага поля за горадам. Я нёс у руках чамадан з маім спартыўным прыладдзем, накіроўваючыся з вакзала дадому. І горад, у якім я пражыў усё жыццё, мне паказаўся іншым. На лугавінах у парку азграбалі сухое лісцё і спальвалі пры дарозе. Я спыніўся і доўга-доўга глядзеў са здзіўленнем, нічога не разумеючы. Потым я пайшоў далей, і здавалася мне, што ногі мае недзе далёка, а ўсе прадметы набліжаюцца, наплываюць здалёк. І я чуў, як ногі мае крочаць самі па сабе на вялікай адлегласці. У пачатку першага тайма мяне стукнулі абцасам па галаве. З такім жа адчуваннем я пераходзіў зараз плошчу і падымаўся па лесвіцы ў атэль. Падымаўся я вельмі доўга, і мне здавалася, што ў руках у мяне чамадан. У покоях гарэла святло. Выйшаў Біл і сустрэў мяне ў калідоры. «А вось што», — сказаў ён, — «ідзі зараз жа да кона. З ім нешта здарылася, і ён пытаў пра цябе». «Ну яго к чорту! Схадзі, схадзі да яго, праведай!» Мне не хацелася ўзбірацца яшчэ вышэй. «Што ты так глядзіш на мяне?»
«Ніхто на цябе не глядзіць. Ідзі зараз жа да кона, з ім нешта нядобрае».
«Ты ж быў п'яны нядаўна».
«Я і цяпер п'яны, а да кона ты ўсё ж зайдзі. Ён хоча цябе бачыць».
«Зайду». А мяне палохала лесвіца. Я падымаўся па ступеньках павольна, трымаючы ў руцэ чамадан, якога ў рэальнасці не было. Зрабіў некалькі крокаў па калідоры і спыніўся перад пакоем кона. А дзверы былі замкнёны, і я пастукаў.
«Хто там?»
«Барнс».
«Уваходьте, Джек!»
Я адчыніў дзверы, увайшоў і паставіў на падлогу свой чамадан. У пакоі было цёмна. Кон ляжаў у цемры, ніцма на ложку.
«Гэта вы, Джек?»
«Не называйце мяне Джэкам». Я стаяў у дзвярах, як тады, калі вярнуўся з футбола дамоў. Цяпер мне трэба было выкупацца ў гарачай ванне, выпрастаць ногі ў налітай да краёў гарачай ванне. «А дзе ванная?» — запытаў я. Кон плакаў. Уткнуўшыся тварам у падушку, ляжаў і плакаў. На ім была белая сарочка пола, такая ж, як некалі у Прынстане.
«Я вінаваты, Джэк. Даруйце, калі ласка».
«Выбралі час, чорт вазьмі».
«Даруйце мне, калі ласка, Джэк».
Я стаяў у дзвярах і маўчаў.
«Я быў сам не свой. Вы ж ведаеце прычыну».
«А, усё роўна.
Я не мог вытрываць.
Вы назвалі мяне зводнікам». Ні крыўды, ні злосці я не адчуваў. Жаданне было адно — хутчэй выкупацца ў ванне, у гарачай чыстай вадзе.
«Забудьте, забудьте про гэта, калі ласка. Я быў не ў сваім розуме».
«Ад, усё роўна». Ён рыдаў, і голас быў нейкі смешны, дзіцячы. Ён ляжаў у цемры на ложку, у белай сарочцы пола, такой жа, як насіў калісьці.
«Заўтра раніцай я выйду».
Ён ужо не рыдаў, а толькі ціха плакаў.
«Джэк, я не мог вытрываць, і гэта было пекла, жудасныя пакуты. З таго часу, як мы сюды прыехалі, Брэд абыходзіцца са мной, нібы я ёй чужы, зусім чужы. Я не мог вытрываць,
Мы жылі разам у Сан-Себастьяне. Думаю, вы гэта ведаеце. Я не магу больш. Цярпення няма.
Ён не падымаўся з ложка. Вось што, абазваўся я. Пайду зраблю сабе ванну.
Вы былі маім адзіным другам, і я так любіў Брэд.
Ну і што? Бывайце.
І ўсё гэта загублена, усё чорту ў зубы.
Што чорту ў зубы?
Усё. Даруйце, Джэк. Не гневайцеся.
Ды не. У жыцці бывае.
Я столькі выцерпіў. Такое было мучэнне, Джэк. І ўсё скончана. Усё скончана.
Ну-ну, нічога. Бывайце. Пайду. Ён павярнуўся, сеў на край ложка, потым устаў.
Бывайце, Джэк. Вы можете падаць мне руку?
Магу. Чаму не? Мы паціснулі на развітанне рукі. Яго твару ў цемры я не разгледзеў. Усяго добрага, сказаў я. Раніцай пабачымся.
Раніцай я выязджаю.
А, так-так. Я выйшаў. Кон праводзіў мяне да дзвярэй.
Як вы сябе адчуваеце, Джэк?
Нічога. Здаровы. Я доўга шукаў ванную, ледзь знайшоў. У пакоі пры самай сцяне стаяла глыбокая каменная чаша. Я адкруціў кран, але вада не палілася. Я сеў на край ванны, а калі падняўся і надумаўся ісці, заўважыў, што стаю босы. Намацаў на падлозе чаравікі і з чаравікамі ў руках спусціўся ўніз. Знайшоў свой нумар, раздзеўся і паваліўся ў пасцель.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста», выканаўца, артыст Олег Вінярскі.